Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับรายการ Quantable นะครับ EP นี้เป็น EP ที่26แล้วนะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยคุณต้องแห่ง Phenomena นะครับติดภารกิจก็เลยเป็นที่มาของผมเนี่ยขออนุญาตมาโซโล่เดี่ยวคนเดียวเลยนะครับเพราะว่าเนื้อหาในวันนี้เนี่ยเป็นเนื้อหาที่จะมาในลักษณะของการอัปเดตแล้วก็รีวิวผลตอบแทนในช่วงประมาณครึ่งปีแรกนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยทันต่อเหตุการณ์เนาะก็เลยขออนุญาตนะครับคุณต้องเนี่ยบินเดี่ยวบินคนเดียวเลยนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสินทรัพย์แต่ละชนิดเนี่ยมีทิศทางการเคลื่อนไหวเป็นยังไงบ้างนะครับสินทรัพย์ไหนที่โดดเด่นกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็สินทรัพย์ไหนเนี่ยที่ใครซื้อไปแล้วเนี่ยต้องเรียกว่าเงินจมกันเลยทีเดียวนะครับกับหัวข้อในวันนี้ก็คือว่าการรีวิวผลตอบแทนเนี่ยสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกนะครับหลังจากผ่านครึ่งปี2021ไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าการที่เราจะมารีวิวผลตอบแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นราย1ปีรายครึ่งปีรายไตรมาสหรือรายเดือนก็แล้วแต่นะครับผมว่ามันให้ข้อดีมากกว่าข้อเสียนะครับแต่อาจจะมีความที่เราจะต้องศึกษาเพิ่มเติมหรืออาจจะต้องไปทำการบ้านเยอะขึ้นหน่อยนะครับแต่จากที่ผมลองทำมาเนี่ยมันให้ข้อดีเนี่ยหลักๆเลยนะครับประมาณสัก3ข้ออย่างแรกก็คือว่ามันเป็นการตรวจเช็คตัวเองว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยการลงทุนที่เราทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลงทุนด้วยตัวเองหรือการลงทุนผ่านกองทุนรวมแต่ที่สำคัญคือเราก็จะต้องมีการเลือกกองทุนใช่ไหมครับว่าเราจะเลือกย้ายเงินของเราเนี่ยไปสินทรัพย์เสี่ยงสินทรัพย์ไม่เสี่ยงตราสารหนี้หรือว่าจะลงทุนในต่างประเทศนะครับมันจะสามารถดูได้ว่าเราแอคชั่นเป็นยังไงบ้างนะครับและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเพราะในตอนเด็กๆครับเราจะถูกสอนว่าการทำผิดหรือการทำผิดพลาดเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีนะครับอย่างสมมติเวลาเราทำข้อสอบตอนเราเรียนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตอบผิดนะครับเราก็จะไม่ได้คะแนนหรือในบางครั้งบางโอกาสเนี่ยการที่เราตอบผิดเนี่ยก็ถูกหักคะแนนด้วยซ้ำนะครับนั่นทำให้พอเราโตขึ้นมาเนี่ยพอเรามาเริ่มศึกษาเรื่องการลงทุนเนี่ยทำให้เราไม่กล้าที่จะลองผิดลองถูกแล้วก็ไม่กล้าที่จะคิดต่างจากคนส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าการที่คนส่วนใหญ่เนี่ยคิดผิดแล้วก็มีความผิดพลาดในเรื่องของการลงทุนเนี่ยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราเองก็ขาดทุนด้วยเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าเราถูกตำหนิหรือว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ผิดพลาดในการลงทุนแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโลกของการลงทุนเนี่ยมันจะแตกต่างออกไปนะครับเพราะว่าในหลายครั้งที่เราทำสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ควรในการลงทุนแต่ผลลัพธ์แบบครั้งต่อครั้งเนี่ยอาจจะออกมาดีหรือไม่ดีก็ได้นะครับในขณะเดียวกันที่เราทำสิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่ไม่ควรทำเลยในการลงทุนเนี่ยผลลัพธ์แบบครั้งต่อครั้งเนี่ยอาจจะออกมาให้กำไรหรือขาดทุนก็ได้นั่นทำให้เราจะเกิดความเชื่อผิดๆแล้วก็ยังทำสิ่งที่ผิดในการลงทุนอยู่ซึ่งจะทำให้เราพลาดเข้าสักวันหนึ่งนะครับอย่างข้อที่สองในการที่เราจะมารีวิวผลตอบแทนเนี่ยเราให้ประโยชน์นะครับก็คือว่าหลายครั้งที่ภาพรวมของตลาดหรือภาพรวมของสินทรัพย์ที่เราลงทุนเนี่ยให้ผลตอบแทนที่สมมติบวก 20%แต่พอกลับมาดูพอร์ตของเราเนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยสมมติเราผลตอบแทนของพอร์ตนะครับเราบวกไปกว่า 100% เนี่ยโดยปกติคนก็มักที่จะดีใจแล้วก็มาลืมตรวจสอบว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เราสามารถเอาชนะตลาดได้เนี่ยเราเสี่ยงมากเกินไปหรือเปล่านะครับหรือเราลงทุนในท่ายากหรือเราใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความซับซ้อนกว่าปกติเช่นใช้ฟิวเจอร์หรือใช้ตัวของออปชันเนี่ยนะครับมันจะทำให้เรามาตรวจเช็คว่าถ้าเกิดว่าเราเสี่ยงมากเกินไปเนี่ยในขณะที่คนอื่นเนี่ยสมมติให้ผลตอบแทนอยู่แค่ประมาณนึงเนี่ยนะครับเราจะได้ยับยั้งชั่งใจได้นะครับแล้วก็ไม่ทำความผิดพลาดนั้นในไตรมาสถัดไปนะครับหรืออย่างในข้อที่3เนี่ยถ้าสมมติว่าผลตอบแทนของภาพรวมเนี่ยออกมาดีแต่พอร์ตเราเนี่ยออกมาอาจจะติดลบนะครับหรือว่ายังแพ้ตลาดอยู่นะมันก็จะทำให้เราสามารถมาวางแผนแล้วก็ปรับปรุงและพัฒนาเรื่องของการลงทุนของเราในไตรมาส3แล้วก็ไตรมาส4เนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยเนี่ยผมจะขอหยิบในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงก่อนนะครับเพราะว่าในส่วนของตราสารหนี้เนี่ยเนื่องจากพอจะเอาทั้งตราสารหนี้ทั้งตราสารทุนมารวมกันเนี่ยผมมองว่ามันจะเยอะเกินไปขอจะเอาแค่ตราสารทุนอย่างเดียวอย่างหุ้นที่เราน่าจะรู้จักกันนะครับจะเป็นดัชนีตัวใหญ่ๆเลยนะครับยกตัวอย่างเช่น S&P 500นะครับในส่วนของดาวโจนส์Nasdaq นะครับ UK 100นะครับแล้วก็ส่วนของ CAC 40 DAX ของเยอรมันนะครับ Nikkei นะครับเกาหลี ฮังเซ็งคอมโพสิตนะครับเซี่ยงไฮ้สเตทไทม์ของสิงคโปร์เซตอินเด็กซ์เซินเจิ้นก็มีนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของพวก MSCI ไม่ว่าจะเป็น MSCI All Country X Japan MSCI ในส่วนของ Emerging Market นะครับแล้วก็เวียดนามซึ่งตัวเวียดนามเนี่ยเป็นตัวที่หลายคนผมเชื่อว่าจับตามองเป็นพิเศษนะครับแล้วก็รวมในส่วนของราคาน้ำมันหรือออยล์กับทองคำเข้ามาด้วยนะครับลองไปดูภาพประกอบของเราภาพที่1กันว่าในช่วง6เดือนแรกหรือครึ่งแรกของปี2021เนี่ยผลตอบแทนของแต่ละสินทรัพย์เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะก็จะเกาะกลุ่มแล้วก็อยู่ในแดนบวกนะครับจะมีช่วงแรกๆเนี่ยที่อาจจะดูเป๋ไปหน่อยนะเพราะว่าพอเราสตาร์ทปี2021เนี่ยในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยช่วงนั้นหลายประเทศเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของทางสหรัฐเองหรือในส่วนของทางยุโรปเองเนี่ยในเรื่องของการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 เนี่ยยังเยอะอยู่นะครับแล้วก็เพิ่งมามีข่าวดีในส่วนของพวกยาต้านไวรัสหรือการฉีดป้องกันเนี่ยในช่วงประมาณหลังจากไตรมาสแรกไปแล้วที่ผ่านมาที่จะได้รับการฉีดในส่วนของไวรัสเนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างทั่วถึงนะครับก็เลยทำให้ภาพรวมของดัชนีการลงทุนในหุ้นนะครับทั่วโลกเนี่ยค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นนะครับแต่จะสังเกตว่าจะมีดัชนีตัวนึงหรือมีเส้นนึงที่ดูโดดเด่นมากๆเลยก็คือเส้นสีส้มนะครับอย่างที่ทุกคนดูเนี่ยเส้นสีส้มตรงเนี้ยนะครับอันนี้คือในส่วนของราคาน้ำมันนะครับที่มีการปรับตัวขึ้นสูงมากๆทีนี้หลายคนจะมีความสงสัยว่าถ้าหากเราไปเปรียบเทียบในส่วนของไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยแม้ในไตรมาสนี้นะครับหรือในจริงๆทั้งปี2021เนี่ยหลายคนมองว่าตัวเลขในส่วนของเศรษฐกิจเนี่ยทั่วโลกเลยนะครับอาจจะเป็นบวกได้เนื่องจากในปีที่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะฐานต่ำก็เลยทำใหในปีนี้นะครับมันจะมีตัวเลขที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ GDP หรือต่างๆเนี่ยนะครับเป็นตัวเลขที่บวกมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่คนก็ยังสงสัยว่ามันก็ไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นในส่วนของการแพร่กระจายของไวรัสเนี่ยในหลายประเทศก็ยังไม่สามารถยับยั้งได้นะครับแล้วก็จะมีสายพันธุ์ใหม่ออกมาเยอะแยะมากมายเลยแต่ทำไมตัวเลขเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีแต่มันดันวิ่งสวนทางกับราคาหุ้นหรือดัชนีหุ้นนะครับทั่วโลกที่มีการปรับตัวสูงขึ้นสาเหตุหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราจะทราบดีว่าในช่วงปีที่แล้วเนี่ยหรือปีนี้เองก็ตามนะครับในเรื่องของการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของทั้งโลกเลยเนี่ยยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องแม้จะมีข่าวออกมาบ้างว่าจะมีการลดขนาดลงนะครับเล็กน้อยหรือจะเป็นในลักษณะของการค่อยๆลดขนาดลงก็ตามแต่ต้องเรียนว่าภาวะเงินล้นโลกเนี่ยก็ยังมีอยู่เช่นเดียวกันนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเนื่องจากเงินเนี่ยมันจะเป็นต้องมีที่ไปใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบ2ตลาดใหญ่ยกตัวอย่างเช่นสินทรัพย์เสี่ยงกับตราสารหนี้ที่เป็นตลาดที่มีขนาดมากพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหุ้นกู้ภาคเอกชนหรือในส่วนของพวกพันธบัตรรัฐบาลกี่ปีก็แล้วแต่เนี่ยสมมติเรามีการเปรียบเทียบหรือมีการคอมเพร์2ตราสารนี้นะครับแม้ในส่วนของหุ้นเนี่ยอาจจะดูแพงเกินไปอย่างในบางอุตสาหกรรมเนี่ยมี PE ที่ค่อนข้างสูงได้ซ้ำนะครับแต่หากเปรียบเทียบว่าถ้าเกิดเราเอาเงินก้อนนี้เนี่ยไปลงทุนในพวกอาจจะเป็นบอนด์ที่เป็นบริษัทของเอกชนเนี่ยในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีแน่นอนว่าการค้าขายหรือการทำมาหากินของเขาเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบเมื่อผลกระทบไปสู่กำไรของบริษัทเนี่ยนั่นทำให้โอกาสที่คนที่เป็นเจ้าหนี้ขององค์กรหรือบริษัทเหล่านั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่ได้รับเงินต้นคืนหรือความเสี่ยงในเรื่องของตัว default risk เนี่ยนะครับก็จะมีเพิ่มสูงขึ้นนั่นทำให้มีเม็ดเงินพอสมควรเนี่ยย้ายจากตราสารหนี้เข้ามาไว้ในตราสารทุนมากขึ้นอีกปัจจัยหนึ่งก็น่าจะมาจากเรื่องของการคุยกันในเรื่องของเงินเฟ้อที่เราน่าจะได้ยินข่าวกันมาอย่างต่อเนื่องว่าภาวะเงินเฟ้อหรือโอกาสในการที่จะมีการปรับขึ้นในส่วนของพวกดอกเบี้ยเนี่ยพอเวลามีข่าวหึ่มเกี่ยวกับการจะปรับขึ้นพวกดอกเบี้ยเนี่ยก็มีเอฟเฟกต์มากพอสมควรกับราคาของตราสารหนี้ก็จะสวิงค่อนข้างแรงนะครับก็จะทำให้หลายคนเนี่ยเริ่มที่จะย้ายเงินมูฟจากในส่วนของตราสารหนี้เนี่ยมาไว้ในตราสารทุนแม้ว่าในเชิงของการคำนวณพวก valuation เนี่ยจะดูแพงเกินไปนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยยังดูคึกแล้วก็คึกอีกนะครับทีนี้ เมื่อไปดูผลตอบแทนที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับก็จะสังเกตว่าราคาของตัวน้ำมันเนี่ยบวกไปคร่าวๆนะครับประมาณสัก 50% ตั้งแต่ช่วงต้นปีอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงปีที่แล้วเนี่ยมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะของราคาน้ำมันเนี่ยปีนี้ก็มีการสวิงกลับขึ้นมาแต่ถ้าดูภาพรวมเนี่ยโดยส่วนใหญ่ ลักษณะการกระจายตัวของผลตอบแทนเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเกาะกลุ่มนะครับไม่ค่อยกระจายกันมากสักเท่าไหร่เนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยจะบวกประมาณสัก 8-10% นะครับแล้วก็ที่โดดเด่นเลยก็คือจะในส่วนของทางสหรัฐเนาะที่จะบวกไปเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณสัก 14-15% ก็นำทีมมาโดยกลุ่มเทคนะครับที่ทุกคนจะทราบกันดีแล้วก็อีกดัชนีตัวนึงที่โดดเด่นมากๆเลยก็คือในส่วนของตลาดเวียดนามเนี่ยบวกไปถึง 25% นะครับก็สะท้อนถึงการเติบโตแล้วก็ความคาดหวังของนักลงทุนเนี่ยที่มีต่อตลาดเนี่ยค่อนข้างมากนะครับทีนี้พอไปดูภาพประกอบภาพที่2นะครับเนื่องจากในสินทรัพย์อีกชนิดนึงที่หลายคนเนี่ยพูดถึงกันค่อนข้างมากก็คือในส่วนของพวกคริปโตเคอเรนซีนะครับเราก็เลยมีการเอาในส่วนของผลตอบแทนคริปโตเนี่ยบวกเข้าไปด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเมื่อทุกคนมีการพูดถึงเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับในส่วนพวกคอมมูนิตี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ราคาน้ำมันอย่างเดียวมันมีในส่วนของพวกซอฟต์คอมมูนิตี้หรือพวกสินค้าเกษตรที่ทุกคนจะทราบดีว่ามีการปรับตัวขึ้นมาสูงพอสมควรเราก็เลยมีแอดในส่วนของพวกสินค้าเกษตรยกตัวอย่างเช่นนะครับในส่วนของกาแฟในส่วนของน้ำตาลในส่วนของพวกซอยเบียร์เข้ามานะครับซึ่งทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นต้นทุนในการที่เราจะมาประกอบกิจการเมื่อต้นทุนสูงขึ้นแน่นอนราคาสินค้าก็สูงขึ้นแล้วก็นำไปสู่เรื่องของเงินเฟ้อที่มากขึ้นพอไปดูในภาพประกอบของผลตอบแทนที่2เนี่ยนะครับพอใส่ในส่วนของภาพรวมคริปโตเข้าไปเนี่ยในสีฟ้าๆเนี่ยที่เส้นค่อนข้างโดดเด่นเนี่ยทำให้สเกลเนี่ยดูจะผิดเพี้ยนไปเลยนะครับเพราะว่าจริงๆตั้งแต่ต้นปีนะภาพรวมของตลาดคริปโตเนี่ยยังดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ไตรมาสแรกเนี่ยจริงๆปิดไปก็ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปจนถึงจุดๆนึงนะครับเมื่อมีข่าวกดดันภาพของคริปโตเนี่ยอย่างต่อเนื่องเนี่ยราคาก็ค่อยๆลดลงมาจากที่ภาพรวมบวกไปประมาณ180%นะครับจบครึ่งปีเนี่ยภาพรวมของคริปโตเนี่ยบวกไปแค่ 60% นั่นทำให้มันเป็นในลักษณะของดอดาวหรือการลงจากจุดสูงสุดเนี่ยค่อนข้างมากเลยนะครับและผมเชื่อว่านักลงทุนหลายคนเนี่ยที่เข้ามาในตลาดคริปโตใหม่ๆเนี่ยอาจจะเพิ่งได้มาเริ่มต้นลงทุนเพราะว่าหลายคนคอนเฟิร์มว่ามันน่าจะดีนะมันน่าจะไปต่อเนี่ยหลายคนมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงนะครับทำให้แม้6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยภาพรวมของคริปโตเนี่ยยังเป็นบวกนะภาพรวมบวกไปถึง 60% เนี่ยแต่หลายคนไปซื้อที่ยอดดอยแถวๆนี้ครับทำให้พอเวลาตลาดเริ่มมีการปรับลดลงเนี่ยพอร์ตคริปโตที่ลงทุนของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในตัวของ Bitcoin Ethereum ก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเกิดภาวะขาดทุนอย่างสมมติเนี่ยบิตคอยน์เนี่ยเคยขึ้นไปจุดสูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ 63,000-64,000 ตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก 34,000-35,000 ก็แปลว่ามันเกิดการดอดาวหรือการถดถอยจากจุดสูงสุดเนี่ยประมาณ 50% บวกลบนะครับทำให้ใครที่ไปซื้อตรงนั้นเนี่ยพอร์ตคริปโตเนี่ยก็อาจจะหายไปเงินหายไปถึงครึ่งนึงด้วยซ้ำนะครับพอมาดูในส่วนของผลตอบแทนของสินทรัพย์ชนิดอื่นๆเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่านะครับราคาน้ำมันเนี่ยก็ยังเป็นตัวที่วิ่งได้อย่างโดดเด่นพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกคอมโมดิตี้นะครับก็ถ้าถามว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยบวกมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแซงหน้าดัชนีหุ้นเนี่ยในหลายประเทศด้วยซ้ำนะครับทีนี้กลับเข้ามารีวิวตลาดที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นก็คือตลาดไทยนะครับเพราะทุกคนจะทราบดีว่าในสมัยก่อนเนี่ยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผลต่อดัชนีเซตอินเด็กซ์เนี่ยก็คือกลุ่มพลังงานย้อนไปก่อนนั้นนี้จะเป็นกลุ่มพลังงานกลุ่มธนาคารนะครับแล้วก็จะเป็นหุ้นขนาดใหญ่บางตัวแต่ตอนนี้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วน้ำหนักของกลุ่มธนาคารเนี่ยอาจจะลดน้อยถอยลงแต่ตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยกลุ่มที่มีผลต่อดัชนีมากที่สุดเนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มพลังงานอยู่ซึ่งสิ่งที่เราแปลกใจแล้วก็นักลงทุนหลายท่านแปลกใจก็คือว่าถ้าราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวขึ้นครึ่งปีเนี่ยบวกถึงเกือบ 50% ทั้ง ทำไมดัชนีเซตอินเด็กซ์ของบ้านเราเนี่ยนะครับถึงบวกได้เนี่ยโดยเฉลี่ยแค่ประมาณ 7-8% เท่านั้นเองนะครับเราก็เลยมีการไปขยายความเพิ่มเติมมาให้ว่าในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมานะครับเซกเตอร์ไหนในตลาดหุ้นไทยที่แข็งแกร่งแล้วก็โดดเด่นนะครับภาพประกอบตรงนี้เนี่ยเอามาจาก Data แล้วก็เอามาจากเทมเพลตนะครับของเว็บไซต์สยามควอนจะสังเกตเห็นว่ากลุ่มที่โดดเด่นจริงๆเนี่ยก็คือที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดเนี่ยไม่ใช่กลุ่มพลังงานเลยนะครับไม่ใช่กลุ่มปิโตด้วยแต่เป็นกลุ่มที่ผมเชื่อว่าหลายคนคิดไม่ถึงนะครับหลายคนคาดไม่ถึงก็คือกลุ่มเหล็กนะครับกลุ่มเหล็กนี่คือนำมาอย่างแบบโดดเด่นเลยนะครับข้อมูลอันนี้ภาพประกอบนี้นะครับทำตั้งแต่วันที่29เดือน6นะครับกลุ่มเหล็กเนี่ยบวกไป 67% นะครับเป็นอันดับที่1เลยกลุ่มที่2เนี่ยเป็นเซกเตอร์เปเปอร์นะครับบวกไป 57%นะครับแต่ใครที่ลงทุนหุ้นรายตัวในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราเนี่ยจะทราบดีว่าในช่วงปีนี้มีหุ้นไซส์กลางแล้วก็ไซส์เล็กเยอะพอสมควรที่จากจุดจากช่วงประมาณต้นปีนะครับบวกมาจนถึงณปัจจุบันเนี่ยบวกขึ้นเนี่ยมากกว่า 100% นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้บวกขึ้นทั้งกลุ่มนะเพราะฉะนั้นครึ่งปีนี้นะครับของตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะเป็นในลักษณะของการเล่นเป็นรายตัวจะเป็นการselect เป็นรายตัวในหุ้นขนาดเล็กแล้วก็หุ้นขนาดกลางเพราะฉะนั้นต้นปีนี้ใครที่ลงทุนผิดตัวหรือให้น้ำหนักกับหุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะถ้าเราให้น้ำหนักกับหุ้นธนาคารหุ้นกลุ่มของพลังงานเนี่ยจะเห็นว่าพอร์ตของเราเนี่ยจะค่อนข้าง underperform เซตพอสมควรยิ่งถ้าใครอยากไปเจาะลึกเพิ่มเติมเนี่ยลองไปเปิดดูกราฟของปตท.ตั้งแต่ต้นปีก็ได้ครับจนถึงณปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ยแทบจะไม่ไปไหนเลยนะครับก็จะค่อนข้างที่จะขัดกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังงานแล้วก็ค่อนข้างที่จะขัดกับใจของหลายคนพอสมควรแต่ทีนี้คำถามเพิ่มเติมที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าในช่วงที่ตัวเลขเศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีนะครับและพอมาดูในส่วนของตัวเลขของกระเป๋าสตางค์เราเนี่ยก็อาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ทำไมทิศทางของราคาหุ้นนะครับในบ้านเราถึงได้มีการปรับตัวขึ้นสูงมากๆอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้นะครับหุ้นกลุ่มขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางเนี่ยมีการปรับตัวลดลงพอสมควรเพราะถ้าไปดูภาพประกอบเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามีอีกกลุ่มอื่นๆเนี่ยอย่างพวกกลุ่มมีเดียเนี่ยที่ช่วงแรกที่มีการมีข่าวเกี่ยวเรื่องของการดิสรัปต์ว่าพวกสื่อต่างๆเนี่ยนะครับจะถูกทดแทนและจะเป็นเรื่องของคนจะไปดู Netflix เยอะขึ้นไปดูพวกสตรีมมิ่งเยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแต่ด้วยความที่ราคามันลงไปเยอะแล้วก็หลายบริษัทที่เกี่ยวกับพวกมีเดียเนี่ยมีการเชนจ์ในส่วนของพวกแบบการทำธุรกิจพวกกำไรของเขาเนี่ยหารายได้จากช่องทางอื่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการรีโคเวอร์ของตัวกำไรหุ้นหรือตัวของราคาหุ้นของเขาเนี่ยก็เริ่มที่จะกลับมาดีขึ้นในครึ่งปีแรกของปี2021ก็เลยเป็นลักษณะของการที่หลายคนเนี่ยเกิดคำถามว่าทำไมตัวเลขไม่ค่อยดีเลยตัวเลขของเศรษฐกิจเนี่ยแต่ทำไมราคาหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมากพอสมควรอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงปีที่แล้วเนี่ยนะครับฐานต่ำก็ได้ทีนี้พอไปดูเพิ่มเติมว่าแล้วตอนนี้เนี่ยในส่วนของถ้าดูแค่ราคาน้ำมันเนี่ยกับการเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์เนี่ยยังไปในทิศทางเดียวกันไหมนะครับทำไมราคาน้ำมันขึ้นเยอะจังแต่ว่าดัชนีหุ้นเนี่ยไม่ค่อยขึ้นเลยถ้าใครไปดูราคาน้ำมันแล้วกลับมาซื้อพวกกองทุนสมมุติเซต50หรือกองทุนที่อ้างอิงกับเซตอินเด็กซ์เนี่ยหรือบางคนไปเทรดพวกฟิวเจอร์เนี่ยนะครับอาจจะให้ผลลัพธ์ที่ไม่ได้ดั่งใจสักเท่าไหร่นะครับภาพประกอบนี้เนี่ยเป็นภาพที่เราพอตเอาไว้นะครับการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันนะครับกับในส่วนของเซตอินเด็กซ์เนี่ยตัวสีเส้นสีฟ้าๆนะครับสีน้ำเงินเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์นะครับตั้งแต่กลางปี2017นะครับจนถึงณปัจจุบันในส่วนของเส้นสีส้มอันนี้เนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันนะครับในช่วงเวลาเดียวกันก็คือกลางปี2017จนถึงณปัจจุบันนะครับก็คือข้อมูลวันที่29เดือน6ปี2021นี้จะสังเกตได้ว่าทิศทางการเคลื่อนไหวหรือความสัมพันธ์ของ2สินทรัพย์นี้เนี่ยยังคงเป็นไปในทิศทางเดียวกันอยู่นะครับก็คือมีทิศทางที่เป็นบวกราคาน้ำมันขึ้นดัชนีก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับแต่จะสังเกตเห็นว่าแม้ทิศทางเนี่ยจะไปในทิศทางเดียวกันคือน้ำมันขึ้นหุ้นไทยก็ขึ้นน้ำมันลงหุ้นไทยก็ลงนะครับ ขาที่มันรีคอเวอร์กลับขึ้นมาเนี่ยก็ยังเป็นทิศทางเดียวกันแต่จะสังเกตเห็นว่าสปีดในการขึ้นเนี่ยอาจจะมีในลักษณะที่แตกต่างกันดูจากเส้นสีฟ้าก่อนก็ได้ครับอันนี้คือช่วงเวลาที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยทำนิวไฮนะครับในช่วงประมาณปี2018เนาะแล้วก็มีการดอดาวถอยมาเนี่ยต่ำสุดก็คือช่วงโควิดที่ผ่านมาปี2020แล้วก็มีการรีคอเวอร์กลับขึ้นมาแต่กลับขึ้นมาเนี่ยยังห่างจากจุดไฮพอสมควรแต่หากไปดูในส่วนของราคาน้ำมันที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาราคาน้ำมันเนี่ยมีการปรับตัวหรือมีดอดาวลงมาที่จุดต่ำสุดก็จริงแต่ตอนนี้เนี่ยพอมันมีการรีคอเวอร์กลับขึ้นมาเนี่ยณโซนแถวเนี้ยเหมือนเจาะในส่วนของจุดไฮเก่าแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าดูแบบเป๊ะๆ เนี่ยเหมือนเป็นการทำออทำไฮด้วยซ้ำนะครับนั่นทำให้เราเห็นว่าทิศทางเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันก็จริงแต่ว่าสปีดในการขึ้นแล้วก็ลงของ2สินทรัพย์นี้เนี่ยมีความแตกต่างกันพอสมควรทีนี้อีกปัจจัยนึงที่อยากจะมารีวิวให้ทุกคนฟังก็คือในเรื่องของเงินเฟ้อที่ทุกคนกังวลมากๆเพราะว่าจากในเรื่องของการที่มีข่าวว่าการอัดฉีดสภาพคล่องอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับเรื่องของในเรื่องของราคาสินค้าที่เป็นต้นทุนไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดคอมมูนิตี้หรือซอฟต์คอมมูนิตี้เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นสูงมากแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการปรับในส่วนของพวกอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเร็วกว่ากำหนดด้วยซ้ำซึ่งทุกคนจะทราบดีว่าการที่มีการปรับในส่วนของพวกดอกเบี้ยเนี่ยเพิ่มขึ้นมันจะทำให้พวกองค์กรหรือพวกบริษัทต่างๆเนี่ยมีต้นทุนในการประกอบกิจการที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อต้นทุนสูงขึ้นรายได้ก็หาได้ยากขึ้นในส่วนของกำไรเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับตามเป็นขั้นบันไดแบบนี้เลยเราก็เลยค่อนข้างที่จะกลัวกับในส่วนของเรื่องเงินเฟ้อมากๆนะครับแล้วก็ในพอใครไปสังเกตพวกตลาดบอนด์เนาะไปดูพวกบอนด์ยิลด์จะสังเกตว่าทุกครั้งที่มีข่าวสารหรือใครออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของมีโอกาสที่เรื่องของเงินเฟ้อจะมาเร็วกว่ากำหนดการปรับตัวของดอกเบี้ยเนี่ยจะเร็วกว่าที่คาดการไว้นะครับตลาดตราสารนี้แอคชั่นกันแรงมากๆเลยนะครับแล้วอีกจุดนึงที่หลายคนกังวลมากๆคือว่าการที่มีการอัดฉีดสภาพคล่องแบบนั้นเนี่ยประชาชนเองก็กระทบเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยโอกาสในการหาในส่วนของตัวรายได้เนี่ยก็น้อยลง purchasing power ก็ลดลงเพราะว่าการอัดฉีดสภาพคล่องที่เยอะขึ้นนั่นแปลว่ากำลังซื้อก็จะลดลงเราก็เลยมีการไปหยิบนะครับภาพประกอบอีกภาพหนึ่งเป็นภาพสุดท้ายเนี่ยในส่วนของตัวดอลลาร์นะครับแต่เป็นดอลลาร์อินเด็กซ์นะเพื่อจะให้ดูว่าการที่สมมติโฟกัสที่สหรัฐเองเนี่ยมีการอัดฉีดสภาพคล่องเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับมากขนาดนี้แล้วเนี่ยในส่วนของการแข็งค่าหรืออ่อนค่าของเงินดอลลาร์เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็มีการเทียบกับในส่วนของตัวราคาทองคำให้ด้วยนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยคนจะมองว่านะครับพวกราคาทองคำเนี่ยจะมีทิศทางในการวิ่งเนี่ยที่สวนทางกับดอลลาร์ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวดอลลาร์เนี่ยเริ่มอ่อนค่าหรือแข็งค่ามากกว่าปกติเนี่ยราคาทองคำเนี่ยก็จะมีการแบบวิ่งได้อย่างมีนัยยะสำคัญเลยแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยหลายคนตีความว่าสินทรัพย์อย่างทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่นอกจากจะป้องกันในส่วนของพวกสงครามเป็นเซฟเฮเว่นแล้วเนี่ยยังสามารถป้องกันในส่วนของเงินเฟ้อได้ดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะวิ่งสวนทางกับตำราการลงทุนที่เรามีการเรียนมาเขาบอกว่าถ้ามีการอัดฉีดเงินเยอะขึ้นนะครับตัวของเงินเนี่ยก็คือจะลดค่าลงใช่ไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจากภาพนี้เนี่ยสักครู่นะในส่วนของเส้นสีฟ้าเนี่ยจะเป็นดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับในส่วนของเส้นสีส้มๆเนี่ยจะเป็นในส่วนของราคาทองคำสังเกตเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนี่เป็น6เดือนนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนมกราจนถึงณปัจจุบันเนี่ยมีการอัดฉีดเงินเข้าไปเยอะมากแต่ว่าในส่วนของเงินดอลลาร์ก็ยังมีการแข็งค่าอยู่นะครับพอมีข่าวเงินเฟ้อฮึ่มแบบเนี้ยแทนที่ราคาทองคำจะมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับราคาทองคำกลับวิ่งลงซะอีกจากจุดสูงสุดเนี่ยทองคำลงค่อนข้างแรงด้วยซ้ำนะครับทำให้ใครที่พอไปศึกษาแล้วเนี่ยแล้วก็มีการมูฟเงินมารอแล้วเนี่ยเพราะมองว่าเงินเฟ้อจะมาแน่ในปีนี้หรือปีหน้าเนี่ยทำให้หลายคนเนี่ยพอไปลงทุนในทองคำช่วงนี้ปุ๊บเนี่ยกลับให้ผลตอบแทนที่ติดลบหรือว่าไม่ได้เป็นไปตามที่ทุกคน คาดหวังหรือคาดฝันไว้สักเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือในการมูฟของสินทรัพย์เนี่ยหรือการขึ้นหรือการลงของสินทรัพย์ในแต่ละชนิดเนี่ยมันจะค่อนข้างมีรอบของมันแล้วอย่างทางฟีโนเมนาเองเนี่ยก็มีการออกมาทำรีเสิร์ชอย่างต่อเนื่องผมก็ติดตามอยู่เป็นประจำจะมีการเอาในผลตอบแทนในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาหรือปีที่ผ่านมาเนี่ยมาเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยสังเกตเห็นว่าสมมติผลตอบแทนที่ดีในช่วงปีที่แล้วหรือผลตอบแทนที่ดีในช่วงไตรมาสที่แล้วเนี่ยพอเมื่อเวลาผ่านไปเช่นผ่านไปอีก1ไตรมาสหรือผ่านไปอีก1ปีเนี่ยในส่วนของการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์นั้นน่ะมักจะมีการเป็นกึ่งจะเรียกว่าเป็นทฤษฎีก็ได้เป็นคอนเซ็ปต์นึงที่เขาเรียกว่าตัวมีรีเวิร์สซึ่งในควอนเทเบิลของเราหลายครั้งเนี่ยทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่พอสมควรนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้ก็คือว่าถ้าสินทรัพย์ไหนเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นมากๆหรือมีการปรับตัวลงแรงมากๆเนี่ยพอเวลาผ่านไปสักพักนึงเนี่ยมันจะเริ่มวิ่งเข้าหาสิ่งที่มันควรจะเป็นหรือราคาที่ควรจะเป็นพูดง่ายๆคือมันจะมีการรีเวิร์สกลับมาหาค่าที่เป็นค่า value ของมันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาตามดูกันว่าลักษณะการเคลื่อนตัวของเงินดอลลาร์นะครับกับราคาทองคำเนี่ยจะฉีกตำราการเงินไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าจริงๆผลตอบแทนของทองคำเนี่ยถ้าใครติดตามมาเนี่ยจะทราบดีว่ามันค่อนข้างที่จะ underperform สินทรัพย์อื่นๆพอสมควรเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งหลังของปีหรือในปีหน้าเนี่ยนะครับอยากให้มาดูกันว่าการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับจริงๆใจผมแอบเชียร์ทองคำพอสมควรเหมือนกันนะครับยังไงก็อยากให้ลองติดตามไปด้วยกันดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับจะเกิดเรื่องของการมีรีเวิร์สหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นจากที่เราเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยในส่วนของการรีวิวผลตอบแทนช่วงประมาณครึ่งปีเนี่ยที่ผ่านมานะครับสิ่งที่อยากจะสื่อก็คือว่าอยากให้ทุกๆคนที่ติดตามเรานะครับมีการรีวิวผลตอบแทนของภาพรวมสินทรัพย์ที่เราลงทุนหรืออาจจะไม่ลงทุนก็แล้วแต่นะครับเอามาดูว่าถ้าเทียบกับพอร์ตของเราแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเราชนะหรือเราแพ้ตลาดเพราะอย่างช่วงต้นที่มีการกล่าวไปว่าถ้าเราชนะมากเกินไปเนี่ยเราอย่าเพิ่งย่ามใจเราอาจจะกำลังเสี่ยงอยู่ก็ได้หรือถ้าหากว่าเราแพ้แบบแพ้มากแพ้หลุดลุ่ยเลยเนี่ยมันจะทำให้เรากลับมาตระหนักว่าเราควรที่จะปรับปรุงยังไงนะครับเพื่อให้ผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ของเราเนี่ยในช่วงเวลาต่อจากนี้เนี่ยสามารถกลับมาเท่าตลาดหรือสามารถกลับมาเอาชนะตลาดได้นะครับเพราะผมเชื่อว่าในโลกของการลงทุนเนี่ยมันเปรียบเทียบคล้ายๆกับเวลาที่เราขับรถคือบางทีเนี่ยเราไม่สามารถขับรถแล้วจับพวงมาลัยแล้วมองแค่ระยะ3เมตรจากหน้ารถเราได้นะครับในหลายครั้งเนี่ยเราต้องมองให้มันไกลกว่านั้นมองไปกระจกหน้าให้ไกลกว่านั้นเพื่อเห็นภาพที่กว้างนะครับต้องมองที่กระจกด้านข้างมองที่ด้านข้างด้วยนะครับมองที่กระจกหลังด้วยเพื่อที่จะสามารถเปรียบเทียบได้ว่าณปัจจุบันเนี่ยจุดที่เราอยู่ตรงไหนถ้าเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเช่นความเร็วของรถคันอื่นเนี่ยเป็นอย่างไรเราวิ่งเร็วเกินไปหรือวิ่งช้าเกินไปถ้าเทียบกับรถคันอื่นหรือถ้าเทียบกับในส่วนของสถานการณ์เนี่ยเช่นตอนนั้นเนี่ยรถโล่งมากเลยแต่เราขับ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราอาจจะขับช้าเกินไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างในการขับรถเนี่ยไม่ว่าเราขับเร็วเกินไปหรือขับช้าเกินไปก็ไม่ดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกที่จะปรับตัวให้สอดคล้องไปกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยควรที่จะต้องมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังแล้วก็มองเพื่อนรอบตัวหรือมองญาติข้างบ้านอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มองย้อนกลับมาว่าในไตรมาส3และไตรมาส4ต่อจากนี้เนี่ยเราจะทำให้ผลลัพธ์ของพอร์ตเราเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นได้ยังไงนะครับเพราะนั้นอยากจะชวนนะครับให้ทุกๆคนเนี่ยมารีวิวผลตอบแทนของพอร์ตตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลตอบแทนย้อนหลังนะครับในส่วนของกลยุทธ์ในวันข้างหน้าเนี่ยนะครับก็ต้องตระหนักไว้อยู่ข้อนึงว่าการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับในทุกๆข้อมูลที่เราหาเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้เราได้ผลลัพธ์ที่ดีหรือไม่ดีทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามแล้วก็ศึกษาการลงทุนเนี่ยอย่าง ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในการที่มารีวิวผลตอบแทนให้แล้วยังไงถ้าเป็นไปได้เนี่ยใครที่ดูอยู่นะครับฝากแชร์นะครับแล้วก็ถ้าไม่เป็นความลับนะครับลองมาแชร์ว่าในช่วงประมาณ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผลตอบแทนของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างชนะตลาดหรือว่าแพ้ตลาดอย่างของผมเองเนี่ยพอร์ตใหญ่ๆรวมเนี่ยมีทั้งหุ้นมีทั้งฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์มีทั้งเซ็ต50ทั้งน้ำมันเนี่ยแล้วก็มีในส่วนของคริปโตด้วยเนี่ยจริงๆถ้าจะไปเทียบเบนช์มาร์กเนี่ยก็จะเทียบยากเหลือเกินเพราะมันเทรดหลายสินทรัพย์เหลือเกินนะครับแต่ก็ชนะตลาดมานิดนึงนะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองแชร์ลองคอมเมนต์ดูว่าพอร์ตของเราเนี่ยช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างหรือจะสอบถามเข้ามาก็ได้ว่าผลลัพธ์แบบนี้เนี่ยเขาเสี่ยงเกินไปไหมหรือว่าเขาควรต้องปรับปรุงพอร์ตยังไงให้สามารถกลับมาเอาชนะตลาดได้นะครับแล้วยังไงมาติดตามใน EP หน้านะครับของ Quantable ว่าจะมีเรื่องดีๆหรือเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในด้านไหนมาแชร์ให้ทุกคนได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
ที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับฟิโนมิน่าที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finomina ได้ทั้ง iOS และ Android finomina unlock your investment potential